Bijusī veselības ministra Ilze Viņķele par sava darba prioritāti noteica psihiskās veselības jomas sakārtošanu. Viņķele skaidro, šo tēmu izvēlējusies, jo redzējusi stigmatizāciju, pieejamības trūkumu un virkni nerisinātu problēmu. Viņķele uzskata, ka pirmais ieguvums bijis jau tas vien, ka šis jautājums atklāti nosaukts par prioritāti. Proti sākusies cīņa ar stigmu. Tagad, atskatoties uz aizvadītās ministrijas paveikto, Viņķele min arī konkrētas lietas, kuras bez psihiskās veselības kā prioritātes nebūtu notikušas. Piemēram, nu jau apstiprināti vairāki psihiskās veselības plāni.
Kas paredz gan tīri organizatoriskas, struktūrālas rīcības, gan papildus finansējumu iezīmētu, labi to ne visu pilnā apjomā var saņemt, ja, bet tas nosaka ceļa karti, kā mēs strādājam ar psihiskās veselības jautājumiem.
Viņķele gan saka, pa īstam šo plānu augļus nav paspējusi piedzīvot. Viņu 2021. Gada sākumā amatā nomainīja partijas biedrs Daniels Pavļots, kurš uzskata, arī viņš psihisko veselību turpinājis uzturēt kā prioritāte līdzās onkoloģijas un veselības aprūpas digitalizācijas jautājumiem.
Par psihisko veselību runājot, pats svarīgākais, ko mums ir izdevies iekustināt, ir sabiedrības izpratnes maiņa par psihiskās veselības vispār nozīmi. Un arī pašā profesijā jāsaka, pirms vēl šiem te 4 gadiem palīdzības līmenis bija tāds visai atpalicis. Tas, ko izdevies panākt, ir ieviest šo multidisciplināro komandu pieeju, ka tur, kur psihiskās veselības ārstēšanas pakalpojumi tiek sniegti, tas nenozīmē tad automātiski ārstēšanu slimnīcā, tikai psihiatrija, tikai medikamentoza ārstēšana. Tas nozīmē pirmām kārtām to, ka cilvēkiem cenšas palīdzēt ambulatori, cilvēks neievietojot slimnīcā. Nu, un tad nākamā pakāpe, protams, ko ir izdevies attīstīt pēdējo 2 gadu laikā, tas ir nevalstiskā sektora iesaista pakalpojumu sniegšanā tieši bērniem jauniešiem.
Taču daudz detalizētākus konkrētos jauninājumus un uzlabojumus māku uzskaitīt Marta Krivade. Viņa bijusi abu aizvadītās valdības veselības ministru padomniece nozares politikas plānošanas. Jautājumos. Krivade uzskata, droši var teikt, ka psihiskās veselības jautājumi bijuši prioritāri.
Ilgas viņķos laika plānā vēl mēs sākām multiprofesionālo komandu pieeju attīstīt. Mums tika atrisināti tiešām kritiski bērnu psihiatru pieejamības jautājumi un izlīdzināt maksājumi cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē. Un toreiz mēs arī sākām pirmo pilotu projektu ar pusaudžu resursu centru, kas ir sabiedrībā balstīts pakalpojums, un kurš šogad ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem, ko mācās arī kaimiņu valstis no mums.
Tāpat papildināts pakalpojumu klāsts un iegūta nauda, tas gan lielā mērā noticis pateicoties Covid-pandēmijas radītajiem spiedienam. Nemazāk svarīgi kāpināts arī rezidentūras vietu skaits speciālistiem. Liels iegūms ir arī 10 valsts apmaksātās psihoterapeita psihologa vizītes, tiesa gan jau iepriekš Latvijas radio stāstījis par problēmām piemeklēt atbilstošus speciālistus, kurš šajā programmā piedalītos. Tāpat pie paveiktajiem darbiem Marta Krivade min sabiedrības informēšanu un cieņu ar aizspriedumiem. Piemēram, kampaņā Viss ir norma, cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem dalījās savā pieredzē un mazināja aizspriedumus. Un arī Pavļuta laikā psihiskās veselības aktualitāte nesot mazinājusies, uzskata Krivade.
Patiešām es esmu sajutusi un arī nozaras sajutusi absolūtu interesi par šīs nozaras attīstību.
Krivade darbu ministrijā gan beigusi, bet par ministrijas nākotnes darbiem sauc atbalsta vairošanu bērniem ar psihiskās veselības problēmām, tāpat jāveido jaunas specializētas programmas cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, kā arī jānodrošina, ka pilngadību sasniegušie jaunieši nepaliek bez atbalsta. Un visnotaļ atzinīgus vārdus par psihiskās veselības attīstību pēdējos gados pauž arī nozare. Latvijas psihiatru asociācijas vadītājs psihiatrs Māris Taube vērtē, lai arī ļoti nepieciešams sakārtot smagu hronisku pacientu ārstēšanu, kā arī mazināt aizspriedumus gados vecākās sabiedrības daļā. Taču neskatoties uz to, ir manāms, kā izvadītajos gados psihiskajai veselībai kopumā sniegts ievērojams atbalsts.
Es tomēr redzu uzlabojumus, grūti teikt, cik viņi ir lieli, ja, bet tiešām var teikt, ka tā prioritāte bija. Piemēram, šie speciālisti, kas nu nav tikai psihiatri, kas ir mākslas terapēti, mūzikas, drāmas, dēļ, kustība, fizioterapēti. Viņi ir vairāk parādījušies psihiatrijā, ja tad es varu brīvāk pieņemt darba, man ir papildus slodzes, un līdz ar to pacientiem ir nu, būtiski uzlabojās šī ārstēšana. Vēl, piemēram, ir atsevišķi teiksim, medikamenti parādījušies teiksim, šizofrēnijas ārstēšanai tādi, kas ir atzīti vien no labākajiem pasaulē, nu, kur faktiski tā retā reize, kad Latvija ir priekšā Lietuvai, kad mums tie medikamenti ir pieejams un Lietuvā viņš nav.
Taubi uzteica arī pusaudžu resursu centra attīstību un psihiatru rezidentūras vietu skaita kāpumu. Tāpat valsts apmaksātu 10 psihoterapeita vizīšu ieviešanu Taubi vērtē atzinīgi, un to tāpat vērtē arī Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas vadītāja ārste psihoterapeita Gunta Anžāne. Viņa uzsver aizvadītajos gados panākts, ka cilvēki sāk uzticēties psihoterapeitam un uztver to kā kopējās veselības sastāvdaļu. Anžāne gan uzskata, izpratnes veicināšanā liela loma bijusi nevis tieši prioritātes statusam, bet lielajiem notikumiem pasaulē, Covid-pandēmijai un Ukrainā notiekošajam karam. Anžāne uzskaita virkni darbu, pie kuriem vēl jāstrādā.
Es domāju, ka jāturpina ieguldīties izglītībā, jāapmāc speciālisti. Izglītošana kā tāda, arī bērnu pusaudžu vidū, lai viņiem nerodas tā otra galējība, kad par to nerunāja vispār, un tagad tā ir modas lieta. Kad, ja tu tur neesi bijis, tad tu esi vai no atkritējis vai lūzers. Un pieskarties tajā situācijā, kad valsts iesaistās psihoterapeitiskajā procesā, uzņemās lielāku daļu kompensāciju.
Savukārt aizvadītajos 4 gados pēc Anžānes domām jau daudz paveikts vairojot rezidentūras vietas un nodrošinot valsts apmaksātās vizītes, taču tas jāturpina darīt vēl aktīvāk. Bet kā būs tālāk? Veselības ministrijas vadību pārņēmuši jauni politiskie spēki, ministra samatā stājusies apvienotās saraksta virzītā Līga Mendelsone. Ārsti gan cer, ka arī turpmāk ministrija saprotot, ka visu savest pilnīgā kārtībā nav iespējams, tomēr izvirzīs vienu vai dažas galvenās prioritātes. Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs Latvijas radio jau minējis, ka redz, tas varētu būt insulta jautājums. Tur ir daudz uzlabojumu gan profilaksē, gan diagnostikā, speciālistu pieejamībā un ārstēšanā. Taču uzrunāta pati jaunā ministre saka, tāda viena prioritāšu prioritāte viņas vadībā gan visticamāk izcelta netiks. Psihiskā veselība gan noteikti palikšot starp galvenajām jomām, jo iesākto darbu viņa vērtē kā ļoti labu, taču veselības sektors saskars ar daudz izaicinājumiem un visi pelnījuši vienlīdzīgas rūpes un uzmanību.
Kopumā es raugos, lai tās lietas, kas ir labi un pareizi iesāktas, lai tās mēs turpinātu, bet ļoti svarīgi, lai esam izveidojuši jaunu pilnā laika atalgojuma modeli. Otrā lieta noteikti ir tie jautājumi, kas ir saistīti ar veselības nozares gan strateģiskiem virzieniem, gan arī vienkārši noturību. Un ar to, protams, ir saistīti šīs prioritātes, kas ir tarifi onkoloģijā, tā ir specializētā pārtika, tas ir metodiskās vadības centri, tie māc un bērna plāna pasākumi, arī paliatīva aprūpe, primārās veselības aprūpe, reto slimību plāns, tāpat, jā, psihiskā veselība, rehabilitācija. Nākošais, protams, svarīgi ir ataudze. Un, protams, kad ir tāds daudz lietas, kas ir saistītas ar tarifu pārskatīšanu.
Taču to vai darbs cilvēku psihiskās veselības labā ir pamanīts, novērtēt var tikai paši cilvēki. Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai vaicātu iedzīvotājiem, vai aizvadītās valdības darba laikā manījuši, ka psihiskā veselība bijusi jomas prioritāte.
Jā, es ievēroju, man mamma arī darbojās ar krīzes stālu un tad šobrīd raksta visādus projektus saistībā ar to, tā kā jā, es pamanīju.
Teikt gluži, ka es to jūtu, ka tā ir prioritāte valsts mērogā, varbūt nē, nav bijusi padziļināta interese no manas puses, bet savukārt par to, ka par šo tēmu diskutē vairāk mediji un sabiedrība, jā.
Es kā iedzīvotājs ar diagnozu depresiju esmu pamanījis, ka ir lielāks atbalsts, es ievēroju daudz vairāk rakstus, kas popularizē jautājumu saistībā ar depresiju, un es saņemu arī valsts apmaksātu psihologa palīdzību jau ilgstoši, un esmu par to pateicīga.
Rīzāk varbūt nepamanīju.
Tagad cilvēki jau kaut kā popularizē to visu un saprot, ka tas ir ļoti svarīgi psihiskā veselība cilvēkam. Tā kā, jā.
Tātad paši politiķi, speciālisti un pakalpojumu saņēmēji atzīst, ministrija centusies doties nospraustā mērķa virzienā. Pēdējos gados audzis psihiskās veselības uzlabošanas pakalpojumu klāsts un pieejamība, arī sabiedrības izpratne. Joma tīkusi pie konkrētiem plāniem un galvenais arī pie naudas. Grūti spriest, cik daudz būtu izdarīts, ja pasauli nebūtu skārusi Covid-pandēmija un Krievijas karš Ukrainā. Cerību nākotnē gan dod jaunās ministres sacītājs, ka psihiskā veselība būs arī viena no ministrijas prioritātēm priekšdienās, taču tādu galvenās prioritātes statusu, kāds šai jomai bijis līdz šim, nākotne vairs nesola. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.